Ny tenao tompo dia efa nasy fiainana. Ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay. Evanjely masina araka nosoratan'ny masindalikoa ny toko faharoapolo ny andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahefapolo. Tamin'izany andro izany, nanantona an'i Jesosy ny sasany tamin'ny sadoseana izay mandany ny fitsanganany maty ka nanontany azy nanao hoe: "Ry mpampianatro, i Moizy nanome lalànao antsika hoe raha misy lehilahy manambady ka maty momba dia aoka ny rahalahy ny apakatra ny vadiny mba hiteraka melomaso ny rahalahiny. Ko anisy olona mifito amin'ny rahalahy ananambady ny zokony ka maty momba, dia nanambady andra vehivavy ny faharoa fa maty momba koa. Nanarakaraka izany, dia nanambady azy indray ny fahatelo ary nanao toy izany avokoa izy fito amin'ny rahalahy fa maty momba daholo. Farany, dia maty koa raha vehivavy. Koa ovadin'izy raha vehivavy raha mby any amin'ny fitsanganany maty, fa efa samy nanambady azy avokoa izy fito amin'ny rahalahy." Dia hoy Jesosy taminy: "Ny zanako izao fiainana izao no mampakabady sy avoaka pakarina, fa izay efa hita ho mendrika azo ny fiainana ho avy sy ny fitsanganako velona kosa dia tsy mba mampakabady na avoaka pakarina, ary tsy mety maty intsony izy fa tahaka ny anjely sady zanak'Andriamanitra, satria zanako ny fitsanganako velona. Raha ny hoe hitsangana ny maty dia zavatra efa nambaran'i Moizy teo amin'ilay nilazan'ny voaroa izany, fa tamin'io izy dia niantso ny tompo hoe Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaaka ary Andriamanitra Jakoba. Koa velona eo anatrehany izy rehetra ireo, satria tsy mba Andriamanitra ny maty izy fa ny velona." Dia namaliny sasany tamin'ny mpanora-dalàna ka nanao taminy hoe: "Ry mpampianatro, marina ny filazanao, ary tsy nisana nytany azy intsony izy ireo." Izany ary ny teniny tompo. Terana eo anao ry Kristy. Ilay fototry ny famonjenantsika olombelona tsy hoe toriana fotsiny fa nosantarin'i Kristy mihitsy eto no votoatin'ny adevitra sy ny fanontaniana nataon'ireo sadoseana azy. Ambadika izany mantsy izay mety ho fiheverana sy fandraisana an'Andriamanitra, izany hoe ny finoana azy, fa eo koa ny endriky ny fiainana ao aorianan'ny fitsanganako velona ary ny fifandraisany amin'ny fiainana andavanandro. Zavatra tsy misaraka ireo fa mifampiakina sy mifampitohy. Mamarana ny taona liturjika tokoa isika, fotoana anaovana tombanezaka sady banjinana ny ho avy. Mety alaim-panahy isika tsy hitsinjo ny fiafarana na hoeti-pahazarana fotsiny ihany, fa raha ny finoana ny fitsanganako velona tokoa no iorena ny fiainantsika manontolo, izany hoe ilay fiampitahana makany amin'ny fiainana vaovao mahasambatra mandrakizay ao amin'Andriamanitra, dia iova araka izany na ny fomba entintsika mifandray amin'Andriamanitra na ny fomba entintsika miaina. Ary mazava ao an-tsaintsika fa hisy valiny izay ataontsika eto an-tany. I Kristy nampafantatra antsika an'ilay iray nahary ny tany sy ny lanitra mahasambatra antsika mandrakizay. Izy no namonjy antsika tamin'ny nahafatesany ka namono varavarany lanitra mba hizorantsika rehetra any. Izy ny vavolombelon'ny fiainana mandrakizay ary nanorantsika ny lalana makany. Koa aza malaiky ino fa ny finoana azy no avonjy antsika, ary aza manjeny andro lava fa ny eto an-tany mandalo ihany.